Roma Kapitulo 3.
Ngarod, adda ka di pangatiwan dagiti Hudyo kadagiti saan a Hudyo? Adda ka di pateg ti pannakakugit? Adulakit di? Umuna, intalek ti Diyos ti sauna kadagiti Hudyo. Ngemno kas pangarigan saan a mapagtalkan ti sumagmamano kadakwada? Kayat na kadiasawen asaan mutten a mapagtalkan ti Diyos? Saan? Napudnulat ta ti Diyos, uray na ulbod ti amin a tao. Kasko na tinasantuan a surat.
Masapol ang maipakita ang nalintig ka no agsaoka. Masapol ang mga bakka iti anyaman a pangidarumandakin ka.
Ngemno ti panagaramid tayo ti dakes, nalawag ang maipakita tinalintig nga aramid ti Diyos. Anya, ti makuna tayo? San ka di analintig ti Diyos, nudusain na tayo? Agsaua kita, kas kaugalyan ti tao. Saan? No saan analintig ti Diyos? Kasano nga rod ti panangukum na iti lubong? Ngam nuga po iti kinaulbud ko, may pakita analawag ti kinapudno ti Diyos. Ket agsirbi apakaidaydayawan na. Apay ama ukumak pay laeng akas maysa ama nagbasol. Apay nga rod adi tayo kuna. Agaramid tayo iti dakes tapno tumaod timbag. Agpaysu nga adda dagiti mangpadpadakes kanyak. Ket pabbasulen dak asinaok kanu daytoy. Rumbeng amadusa danto. Anya nga roden. Kayat na kadiasawen, anasaysaya at tisasaadin mi ahudyo, ngem dagiti saan ahudyo? Saan? Naipakita kun nga agpapada nga iturayan ti basol dagiti hudyo, ken dagiti saan ahudyo? Kas kuna tinasantuan asurat.
Awan ti uray maysa analintig a tao, awan ti uray maysa a makaawat, wenno mang birok iti Dios. Pinanawan da ti Dios, nagbalinda amin na dakes, awan ti uray maysa nga agaramid itinaimbag. Kaslatanem asilulukat tingiwat da, agkakadakes akinaulbod ti baliksen dagiti dilada. Makapatay asao, kaslagita ti uleg ti ibkas dagiti bibigda. Napno itinapait alunod dagiti ngiwat da, napardas da amang dangran kenmang papatay. Iti sa dinuman a papananda, pannaka dadael ken kinakasang ti ibatida. Dida ammo apulos ti dalan ti kapya, dida met nasursuro ti agbuteng iti Dios.
Ita, ammo tayo ati amin alinaon tilinteg, agpaayda kadagiti agbibiyag iti babaen tilinteg. Adda tilinteg, tapno sumardeng amin apambar dagiti tattao. Ket idatag natin tiro alupong tapno ukuman ti Diyos. Taawan ti tao ang mapalintag iti imatang ti Diyos, babaen iti panangtungpal na itilintag. Agsirbi tilintag amang ipakaam mo ang nakabasol ti tao. Ngem ita, na iparangarangan ti panangpalintag ti Diyos iti tao. Saan ang ibatay da ito'y itilintag? Uray no pinanagnikan tilintag ni Moises, ken dagiti profeta. Palintigen ti Diyos dagiti tattao, gaputa mamati da ken Hesukristo. Aramidin ti Diyos daytoy, kadagiti amin a mamati kini Kristo. Taawan a pulos, ti pagdutumaan da. Nagbasol amin a tattao, ket agkurang da iti kinadayag ti Diyos. Ngimga po iti parabor asi aayat ngintet ti Diyos. Mapalintag ti amin at tao iti sangwanan na babaen kini Kristo Jesus amang wayawaya kadakwada. Indaton ti Diyos ni Kristo Jesus tapno babaen iti papatay na. Iso ti pakapakawanan dagiti basol dagiti tattao babaen iti pamatida kinkwana. Inaramid ti Diyos daytoy, tapno ipakita na ti kinalintag na. Iti napalabas, naanos ket pinalabas na dagiti basol ti tao. Ngem iti agdama at simpo, di napalabasin en ti basol ti tao, tapno ipakita na ti kinalintag na. Kastoy ti panangipakita ti Diyos analintag ti aramid na. Ket palintigan na ti amin amamati ken ni Jesus. Anyang arod ti mabalintayo apagpasindayag? Awan. Agpasindayag ti tao saan agapo tagtulnog itilintag no diket gapo tamamati. Tay bilang tayo ang mapalintag ti tao iti sangwanan ti Diyos, babaen iti pamati. Ket saan ababaen iti panangtungpal na itilintag. Dagiti Hudyo laeng aya ti akin Diyos iti Diyos. Saan aya nga isumot ti Diyos dagiti hintil? Wan, isumot ti Diyos da. Maymay sa ti Diyos. Ket palintigan nanto dagiti Hudyo, babaen iti pammati da. Palintigan nanto met dagiti hintil, babaen iti pammati da. Baybay an tayo kadin tilintag, gapo iti daytoy a pammati. Saan? No diket ipakita tayo ti pudno a kaipapanan tilintag.